voice of America.
እዚ ዝዛዝም ዘሎ ዓመት ኢትዮጵያ 2010 ዝተፈላለየ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ዝተረኽቡ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ዓመት ሓያለ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ተረኺቦም ኣሎ ብምባል ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ተስፋ ተቆሪፅዎ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ነፍሲ ዘርእዩ ዝተዓወተ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ክብሉ ኣብሪሆም።
የኤርትራ ጉዳይ ዓለም የዘነጋው ጉዳይ መደርደሪያ ላይ የዋለ ፋይል
ጉዳይ ኤርትራ ዓለም ዝዘንግዖ ጉዳይ ብብዙሓት ተንተንቲ ኣብ መደርደሪ ዝተቐመጠ ፋይል ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ፋይል ማዕልቦ ረኺቡ 2010 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብኮሚሽን ደቡብ ውሳኔ መሰረት ንኽፍታሕ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ምብፅሐን ካብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሰጊሩ ንጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር እውን ንኣፍሪቃ ዘለዎ ኣሰላልፋ ዝለወጠ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ኢሎም ካብ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰገረ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰገረ ጉዳይ እውን ኢሎም እዚ ከይዲ ሰላም ንክዕወት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝጠቀሱ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ምላሽ ብምሃቡ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠቀሱ ኣቶ መለስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወፃኢ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ምይይጥ እውን ዝተረኽበ ምፍራስ መንደቕን ምህናፅ ድልድልን ዝበልዎ ዓወት እውን ጠቂሶም ኣለው። ካልኦት ካብ ጋዜጠኛ ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም እዮም። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዝቀረፁ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕደት ኣመልኪቶም እውን ፅባሕ ዕደቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምሩ ክሪስ ስሚዝ ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም። ኣብቲ ሕጊ ዝቀረቡ ሓሳባት መብዛሕትኦም ምላሽ ረኪቦም ኣለው። ብኣካል መፂኦም እውን ንክርዩ ዕድል ዝህቦም እዩ ኢሎም ኣለው። ክብል እስክንድር ፍሬብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።